My beloved brethren,
minahal kong kaigsuonan, dakong dungog nga gikauban ninyo ning tibuok kalibutan nga panagtigom sa priesthood. Ako mapasalamaton nga niya sa presensya sa atong minahal nga propeta Presidente S. Monson o si Presidente Aaron. Mga kaigsuonan, nagpasalamat kami kaninyo sa inyong kamatinud-anon og matarong nga kaligon kini usa ka gayon og hingpit nga kalipay nga nakasakop ninyong panag-inigsoonay. Mga tuig nang lalabay sa among tindahan sa Darmstadt, Germany, Germany, malalaking membro giyang pagbalin sa piano gikan sa chapel ngadto sa Cultural Hall. Kay gamiton sa usa kaawit pasundayag, way usa nga may kasinatian sa pagbalhin ni atong lisod nga matarog nga galamiton gikan sa chapel ug paingon ngadto sa Cultural Hall, ingon sa imposible. Ang kadausa na sayod nga kini nagkinahanglan dili lang kay pagkuso, apan may dungan nga pagmatngon. Dahil daghang mga ideya, apan way usa nga nakabalansi og husto sa piano. Nagpahimutang sila sa pinaagi sa kakusgan, gitason og pangidaron og kadaghang gibalik-balik, way ginasimo. Samtang sila nagbarukliyok sa piano, way nasayod og unsay sunod buhaton. Usa na ako kasuod nga higala, si Brother Hano Lucien mitingog. Mga igsuon, pagdugol kamog barog o mangusog diha sa inyong gibarogan. Ingon sa sayon kaayo. Sa laktod, ang kadausa nangusog diha sa ilang gibarogan o ang piano na alsa o nabalhin ngadto sa Cultural Hall nga ingon sa maoy gusto. Katoy sulbad sa hagit. Ang gikinhanglan nila nga magdugol sa pagbarog o mangusog diha sa gibarogan. Kanunay kong magunahuna sa ideya ni Brother Lucien o nahimuot ni atong yano nga kinaadman. Nga nindot nga kamatuoran. Karong kabihuna, akong ipasabot o maayo katong sayon nga ideya. Mangusog diha sa inyong gibarogan. Bisan sa kasayon, ang pagpangusog diha sa atong gibarogan usa ka prinsipyo sa gahom. Kadaghanan sa mga priesthood nakasabot ug nagsubay niini nini nga prinsipyo. Sila andam sa pagluluho sa ilang manggas ug matrabaho bisag unsang buhaton. Sila matinud-anong mubuhat sa tulumanon sa priesthood. Sila mo magnify sa ilang responsibilidad. Sila mo alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-alagad sa sikat tao. Sila magdukol nga mubarog ug mangusog diha sa ilang gibarogan. Hinoon, ang uban maglisod niini nga ideya. Kung mubuhat man, sila nabahin sa duha kay nungdan. Mahimo nga sila gusto nga mangulo o gusto nga mutago. Sila magtinguha o kuruna o usa kalangob. Sila nga gusto nga mangulo, tingali nagtuo nga sila makahimo nga dungagan pa ang buluhaton nila. Ang uban tingali nagtuo nga kun ako bisap pa, ako may mahimo nga kalainan. Silang nagtuo nga ang ilang katakus labaw kaysa ilang calling. Posible nga kun sila may katungdanan sa pagpangulo, sila mulihok og maayo aron paghimo og kalainan. Apan sila nakaingon, unsa kay akong mahimo isip home teacher o counselor sa Quorum Presidency. Sila nga may tinguha sa pagtago, nagtuo nga sila, way panahon sa pag-alagad sa simbahan. Kung ang chapel na kinahanglan limpyuhan, sa dihang ang pamilya Mendes magpatabang og balhin, dihang ang bisap mitawag nila sa pagtudlo, sila ingon sa may andam nga pasangin. 20 katuig na kaniadto sa Presidenta Ezra Tabinson naghisgot ng mga report gikan sa mga bisap o state presidents nga may mga membro nga akong i-quote nga malibad pagdawat og mga callings kay sila okupado o sila walay panahon. ang uban mo dawat og mga callings apan mo dumili sa pagbuhat sa maong mga callings. Si President Simonson miingon, ang Ginoo naglaom nga matag-usa nato may calling diha sa simbahan aron ang uban mapanalanginan sa atong mga talento og kamaayo. Close quote. Ang kalainan, kadaghanan ini ang duha kay mga hinungdan. Nagtinguha sa pagpangulo o nagtinguha sa pagtago. Mahimong magkapareha. Kahakog. May mas maayong paagi. Gitudlo sa manluluwas mismo. Kung may usa ninyo nga buot nga molabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon sa tanan. Kung kita magtinguha sa pag-alagad, kita nadasig dili tungod sa kakog, apan tungod sa gugma. Kita mangusog siya sa atong gibarugan. Kini ang gibuhat ni Jesus Kristo siyang kinabuhi o kini ang paagi nga naghupot sa priesthood magkinabuhi. Ang manluluwas o mangitag pa si dungog sa tao, si Satanas mitanyag kaniya mga gingharian o pa si dungog sa kalibutan o si susimpit nga mibalibad sa tanyag. Sa tibuok niyang kinabuhi, ang manluluwas kadaghan mo bati o kaloya o gipugos. Jutay og panahon sa iyang kaugalingon. Bisan pa niini, siya kanunay nagahin og panahon alang sa masakiton, sa masulubon o sa nataligaman. Bisan sa kahayag sa ehemplo, kita dali nga og kanunay madani sa pagtinguha sa pasidungog sa tao o kay sa pag-alagad sa Ginoo sa tibuok gahong huna-huna o kusog. Sa mga kaigsoonan, sa pagbarog nato atubangan sa Ginoo aron paghukman, siya magtanaw ba sa atong katungdanan dinhi sa kalibutan o bisan sa simbahan? Nagtuo ka bang ang titulo gawas sa bana, amahan o priesthood holder may kahulugan kaniya? O amahan o priesthood holder may kahulugan ba kaniya? Nagtuo ka ba nga siya magtagad unsa kadaghan ng atong balhaton, unsa kadaghan ng mga meeting na natambugan? Naglaong ka ba nga kadaghan sa atong mga appointments mahimong pasangil nga napakyas kita sa pagpangita og panahon sa atong asawa og mga pamilya? Ang Ginoo mahukom nga lahi kayo sa atong paagi. Siya mahimuot sa halangdon nga sulugon, dili ngadto sa nagdahom sa kaugalingon nga halangdon. Kadtong mapainubsano ning kinabuhiya, magsulob og unya og mahimayaong kuruna sumaabot. Si Jesus mismo nagtudlo ning doktrina sa dang nakikistorya siya bahin sa dato nga nagsininag pula og sida nga panaptong o nagkaon og lamian matag-adlaw samtang ang makililimos nga Lazarus nagpadlag o bisan malang makatilaw sa mumo nga matagak gikan sa lamisa. Sa sunod nga kinabuhi sa Lazarus mahimayaong tupad ni Abraham samtang ang dato didto sa kalayo nagbuka ang mga mata sa tumang kasakit. Nining tuiga, nagtimaan si kadosintos nga anibersaryo sa pagkatao ni John Rowe Mowell. Si John, usa ka kinabig sa simbahan nga nibiya sa England, ug mipanaw ngadto sa Salt Lake Valley uban sa Hancart Company. Siya nagtukod og balay sa iyang pamilya dito sa gamayng lungsod nga layo sa Salt Lake City. Si John usa ka ilhadong stone cutter nga sa iyang kahanas gipatrabaho sa Salt Lake Temple. Matag Lunes, si John mugikan siyang Pinoy-anan may alas 2 sa buntag o maglakaw unom ka oras aron moabot sa gitakna nga takna. Matag Bernes, mapauli siya ni kalas 5 sa gabi o maglakaw hapitungang gabi nga moabot sa gipoyan, gibuhat kininiya sa matag tuig. Usa ka adlaw, samtang gibuhat, may gibuhat sa panimalay, usa ka baka mipatid siyang bitiis o nakabuok siyang bukog. Sa kakulang sa gagamiton sa pagtambal, ang bugtong paagi mao ang pagputol sa iyang bitiis. Mao nga ang pamilya ni John o mga higala migaid niya sa pultahan o pinaagi sa bakso, kiputol ang iyang bitiis, may pipila ka pulgada gikan sa tuhod. Bisan nga dili maayong pagkaopera, ang bitiis na ayo. Sa dihang si John makalingkod na, siya mikulit og kahoyng bitiis nga nagsilbing usa ka artificial nga tiil. Sa paglakaw pinaagi ni sakit yun. Apan si John wa mo angka. Nagpalig-on hangtod nga makalakaw siya 22 kamilya paingon sa Salt Lake Temple kada semana og nagpadayon sa pagtrabaho. Ang iyang makamot ang nagkulit sa mga pulong, holiness to the Lord, na naahangtod karon. Isip baluhanong marka sa nakabisita sa Salt Lake Temple. Si John, wa mo buhat ni naron daigon sa tao, wa siya magpasagad siyang bulhaton, bisan may igong hinungdan sa dili pagbuhat. Siya nahibalo unsay gilauman sa Ginoo nga iyang buhaton. Sa paglabay sa katuigan, si Henry de Mowell na apo ni John, gitawag nga membro sa Quorum of the Twelve o hangtod nga nag-alagad sa First Presidency sa simbahan. Ang pag-alaga ni Presidente Mowell ni ini nga kuling dungganan. Apan ang alagad siyang apuhan nga si John, bisan ingon sa kuwa kaayoy na hibalo, nakapahimuot usab sa Ginoo. Ang talagsaong kinaiya ni John, ang iyang kabilin nga sakripisyo, nagsilbing usa ka marka sa katimatinud-anon og simbolo sa responsibilidad sa iyang pamilya og sa simbahan. Si John Roe Mowell, nakasabot sa kahulugan, mangusog diha sa inyong gibarugan. Ang ehemplo sa tinagsatag sa nga pasidungog sa nailang nga 2000 ka mga bata sa kaisog pagserbisyo. Kita wala makaila sa pangalan sa matag-usan ni adto nga sakop sa 2000 ka mga anak ni Hilaman. Kada usa wala panganli. Isip usa ka manon hinuon ang ilang ngalan na hinumduman sa kama tinuoron kaisog o pagserbisyo. Sila sa pagkaiusa may lampos nga waon tay usa nga nilang mo lampos kung naginusara lang. Leksyon ka na alang nato, mga kaigsoonan. Kung kita mo barug o magdugol mga kusog diha sa itong barugan, kung muatag kita importansya sa kaymayaan sa gingharian sa Diyos labaw sa kaugalingong pasinog, kita may madaghang mahimo. Ang matag calling, may kahigayonan sa pag-alagad o pagkaton. Ang way kuling aminos nato, ang matag kuling may usa kahigayon sa pag-alagad o pagkaton ang Ginoo mitukod sa simbahan sa paagi sa paghatag sa matag membro o kahigayonan sa pag-alagad nga makakaton taingon ngadto sa iyang espirituhanong kalig-on. Bisan unsa pa inyong calling, ako nagagawag ninyo sa pagtan-aw niini nga kahigayonan dili lang kay paglig-on og panalangin sa uban, kundili aron usab matuman ang buot sa langit nung imahan nga kanimo himuon. Sa pagbiyahe ngadto sa stake sa Zion, sa tuyo sa pag-organisa sa usa ka stake presidency, ako may higayon nga nianganga sa dihang sa atul sa interview, usa ka igsuon nag-ingon ng kadawat siyang impresyon nga maapil siya sa sunod nga kapanguluhan. Pagkadungog nako niini, ako wa masayod unsay buhaton. May panahong milabay. Una, ang Espiritu Santo mihatag nako og pagsabot. Ako nagtuo nga ang Ginoo may kuling gyud sa matag tawo. Usahay siya mohatag og espirituhanong pag-awhag o magsulti nato nga kitatakos nga modawat og calling. Kini ang espirituhanong panalangin usa ka malumong kaluoy sa Dios. Apan usahay kita wa makadungog sa sunod nga isulti sa Ginoo nato. Bisan ikaw takus nga moalagad niini nga katungdanan, siya mahimo maingon dili kini ang akong calling alang nimo. Mao hinoon ang akong gusto nga ikaw mangusog diha sa imong gibarugan. Ang Diyos na hibalo unsay labing maayo alang nato. Only you can perform. Ang kantunan nga kamo lamang ang bugtong makahimo. Every priesthood holder. Ang matag naghupot sa priesthood mo barug diha sa talaog sapit nga may importanteng buluhaton nga siya lang ang makahimo. Kitang tanan nakadungog ang mga istorya kung giunsa ni President Sumonson pagbisita ang panalangin ang mga tigulang ug masakiran kanunay nagatiman sa ilang panginahanglan ug dagdag kadasig kapayan ug gugma. Si President Sumonson may natural kayo nga paagi nga maghimo sa tao nga bililon sa kaugalingon. Dili ba maayo kung si President Simonson makabisita o makabantay sa pamilya sa simbahan? Mahimo. Apan, sa tinuod, dili siya himoon. Ang Ginoo wala magsugo niya sa pagbuhat niya na. Ang Ginoo nagsugo niya ninyo isip home teachers sa paghigugma o pagbantay sa gitugyan nga pamilya. Ang Ginoo wala magsugo ni Presidente Monson sa pag-organisa o pagpahigayon sa inyong pamilyong ibon. Siya buot ninyo isip mga amahan nga mubuhat niini. Tingali kamo mabati nga naay uban nga labang makahimo o may labaw nga kasinatian nga makahimo sa inyong calling o bulaton nga labaw kay sa inyong mahimo. Apan ang Ginoo naghatag ninyo inyong responsibilidad nga may hinungdan. Tingali may mga tao o kasing-kasing nga kamo ang bugtong makabutong makatandog. Mahimo nga walaing makahimo niini sa ingon nga pamaagi. Ang atong langitong amahan nagsugo nato sa pagbarog alang kaniyaning halangdon nga bulaton. Bulaton sa pagbisita o pagpanalangin sa kinabuhi siya. Mga anak. Siya nagsugo nato sa pagbarog nga di matarog uban sa gawom sa priesthood dinha sa atong kasing-kasing og kalag og pagpalambo sa atong calling niining higayon na kutob sa atong mahimo. Ang atong mahimo. Mga kaigsoonan, bisan sa inyong kakusgan, dili ninyo gayod ug moalsa sa pianong nga mag-inusara. Bisan pa ni ana, wala usa ka nato makahimo sa pagbalhin pag But if we all stand close together, apan kung kita magkahiusa o magbarog nga walay makadala og mubarog din sa kita nagbarog walay makapugong niini sa pagpaingon sa itaas o sa unahan. Mga kaigsoonan, mahimbong ba nga muhunong kita sa pagtinguha sa pasidungog sa tao o muundang sa pagpahulay? Hinaot nga kita mahinumdong kanunay ning talagsaong leksyon nga kita nagkupot sa simbolo ni Jesucristo sa panabang sa Espiritu Santo, matinud-anon o tinuod hangtod sa katapusan, ang matag-usa magmatinud-anon mubuhat kutob sa mahimo sa katuyuan sa Zion o nagpugko sa pakigsaad na dugol nga mubarog og mangusog diha sa gibarogan. Kini ang akong giampo og akong magbilin sa akong gugma og panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.